tervetuloa te täällä ja te jossakin siellä eri puolilla Suomea tai eri puolilla tätäkin yliopistoa. Ja minun nimeni on Liisa Salo-Lee ja minä tässä tunnin teidän kanssanne vedän tällaista workshoppia opettajan kulttuurivälinen osaaminen. Ja minun omasta taustastani sanon ihan sen verran, että kompetenssi on ollut oma tutkimusalueeni, siis kulttuurivälinen osaaminen. Se on useiden opiskelijoiden tutkimusalue, väitöskirjojen tutkimusalue, ja se on tämän päivän haaste lähes missä tahansa. Että se on meillä ollut yli 50 vuotta kulttuurivälisen viestinnän keskeisiä asioita, ja se on hyvin paljon tutkittu, ja mä tässä lähestyn tätä asiaa hyvin käytännönläheisesti. Oletan teidän kiinnostuksenne kohteista, ja sitten teemme muutamia pieniä harjoituksiakin, koska tämä kuitenkin on tämmöinen työpaja. Ja kulttuurivälinen kompetenssihan on tullut myöskin semmoiseksi arkipäivän käsitteeksi. En tiedä, katseliko teistä kukaan pari päivää sitten televisiosta semmoista dokumenttia kuin Naapuri. Katselitteko te televisiosta? No, siellä oli joka tapauksessa tämmöinen Pekka Ylöjärveltä, joka oli ikään kuin hallituksen puheenjohtaja, mutta hän oli myöskin istuskeli siellä päivät pitkät. Ja tämän Naapurit-ohjelma, niin siinä oli sellainen puffi, jossa kerrottiin, että Pekan persoonassa näkyy asenne, johon koko Suomessa pitäisi pyrkiä. Hän tuntee aitoa uteliaisuutta vieraista kulttuureista tulleita perheitä kohtaan, mutta sanoo myös ääneen kaikki hulluimmat ennakkoluulonsa. Ja tällaiset suorapuheiset ja pohjimmiltaan kiltit Pekat voisivat olla perisuomalainen vahvuus maahanmuuttajakeskustelussa. Ja se, mikä oli mielenkiintoista siinä ohjelmassa, oli, että hän oli jämäkästi piti puolta talon säännöistä ja harmistui pihalle kakkaamisesta ja kaikesta. Mutta toisaalta hän istui sitten näiden ihmisten kanssa keskustelemalla, ja hänellä oli iso maapallo, josta hän aina katsoi, missä on Somalia, missä on Afganistan ja niin edespäin. Että hänellä oli juuri tällaista aitoa kiinnostusta, mutta tiettyä juurevuutta myös omassa kulttuurissaan ja oman organisaationsa, eli tämän asuntoyhtiön etujen valvomista. Ja tietyllä tavalla, mutta hänen perusasenteensa oli todella tällainen myönteinen ja kiinnostunut, ja todella kiinnostunut eroista, ja se oli sikäli mielenkiintoista. Ja nythän melkein päivittäin mediassa ja lehdistössä ja kaikkialla tulee tosi hienoja esimerkkejä siitä, että meillä on todellinen tarve oppia ja olla yhdessä ja oppia toiseltamme, että tämä tulee todella paljon esille. Tämähän on kuva tästä Gran Torino-elokuvasta, jossa Clint Eastwood esittää tällaista vanhaa Vietnamin sodan veteraania, jolla on paljon ennakkoluuloja ja joka omassa elinympäristössään kohtaa erilaisuuden, ja kuinka hän vuorovaikutuksen kautta vähitellen hänen oma kompetenssinsa kasvaa. Ja tämä on munkin painopiste tässä meidän tunnin yhdessäolossa. Että minä näen kulttuurivälisen viestinnän olennaisesti oppimisena, yhteisenä oppimisena, ja se yhteinen oppiminen edellyttää dialogista osaamista, ja sitä voi oppia. Siis me voidaan kehittyä ja kasvaa tässä dialogisessa oppimisessa. Ja tällä hetkellähän kouluympäristöissä ja opetusympäristöissä kulttuurivälinen osaaminen on sekä yksilön haaste, meidän jokaisen globalisoituvassa maailmassa me joudumme juuri niin kuin Pekkakin eri ympäristöissä ja työelämässä yksilöinä tapaamaan erilaisuutta ja löytämään sen oikean toimintatavan ja tehokkaan toimintatavan. Ja meillä on mahdollisuuksia nykyään entistä enemmän myöskin koulutukseen, ja mä kyllä korostan koulutuksen merkitystä tässä asiassa. Tulen myöhemmin myöskin viittaamaan siihen, että jossakin oleminen, to be in the vicinity, käyttääkseni amerikkalaisen psykologin Kellyn sanoja, ei tee meistä välttämättä kompetentteja, ellei meillä ole tietoa, reflektointia ja jälleen sen oppimisen soveltamista käytäntöön. Eli tämä prosessi on todella tiedon ja käytännön vuorovaikutus ja reflektointi. Mutta tämä on mitä suuremmassa määrin nykyään myöskin organisaation haaste. Meillä puhutaan paljon kauniilla sanoilla oppivasta organisaatiosta, mutta mitä se tarkoittaa? Että jos meillä on kompetenttia yksilöitä, se ei välttämättä tee organisaatiosta kompetenttia osaavaa, vaan todella täytyy ihan tietoisesti lähteä kehittämään yhteistä oppimista. Ja millä tavalla organisaation jäsenet oppivat toisiltaan. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Meillähän on, tässä oli tämmöinen tiedonjyvän valokuvaaja äsken ennen tätä tilaisuutta. Ja hän tässä tiedonjyvässä, viimeisessä tiedonjyvässä Jyväskylän yliopiston omassa lehdessä, puhutaan esimerkiksi monikielisyys tulee arkeen. Ja tässä yksi kollegani kertoo, että nyt on suuri haaste on yhdessä oppiminen myös kielen opetuksessa ja oppimisessa. Miten oppijat oppivat toisiltaan ja löytävät yhdessä asioita, joita eivät aikaisemmin tienneet. Tämä on myöskin koko opetuksen suuri haaste ja opetuksen ja organisaation. Että miten luodaan tämmöinen community of practice, joka on tehokas. Että tämä kulttuurien välisyys ja kulttuurien välinen oppiminen, se tulisi näkyä myöskin oppilaitosten strategiassa ja kurrikulumeissa, niin kuin nyt jo nähdään hyvin monessa paikassa, Euroopassakin esimerkiksi. Ja tietysti me eletään tällaista age of accountability, jossa kaikki, mitä me lupaamme, pitää myös jollain tavalla todistaa. Eli jos me sanomme, että ohjelmamme kehittää kulttuurien välistä ajattelua ja kulttuurien välistä osaamista, se pitää myös jollakin tavalla konkreettisesti näyttää. Ja nyt esimerkiksi kehitteillä on vaikka kuinka paljon tällaisia kulttuurien välisen kompetenssin mittausmenetelmiä ja erilaisia muita tapoja, diplomeja kulttuurien välisestä kompetenssista, muun muassa European Diploma of Intercultural Competence, joka projekti, jossa itsekin olin mukana tässä muutamia vuosia sitten. Että tämä kulttuurien välinen osaaminen ja kulttuurien välinen viestintä pitäisi myös näkyä eksplisiittisesti organisaation DNA:ssa, olen tässä sanonut. Tässä ihan lyhyesti omasta taustastani ja siitä, miten tämä monikulttuurisuus ja kulttuurien välisyys on Jyväskylässäkin ottanut pitkiä harppauksia. Tulin perheeni Suomeen 90. Ja tyttäreni olivat koulussa, normaalikoulussa, ja heistä tehtiin monenlaisia erilaisia tutkimuksia. Tämä on yhdestä tutkimuksesta vieraskielinen lapsi luokassa. Ja se oli hirveän hauska, kun vuorovaikutus tapahtui aluksi elekielellä. Mutta he saivat elinikäisiä ystäviä, pääsivät ylioppilaaksi. Tätä hattua kummastellaan maailmalla kovasti, mutta minä aina selitän, että tämä on niin kuin tämä high school, ei merimieslakki eikä meriupseerin lakki, vaan tämä on suomalainen ylioppilaslakki, pääsy yliopistoihin useimmiten. Että tässä myöskin tämmöistä metakommunikaatiota. Niin tässä workshopissa pohditaan yhdessä, mitä kulttuurien välinen osaaminen on, missä se piilee. Mä myöskin tietysti näen tässä tehtävänäni antaa teille jonkinlaisia työkaluja, jotka ovat mulle itsellenikin olleet todella hyödyllisiä, että millä tavalla voimme katsoa, missä kulttuuri mahdollisesti sitten vuorovaikutuksessa ja kielessä piilee ja sitten dialogisesta kompetenssista jotakin lopuksi. Se mun lähtökohtani on se, että kulttuurien välinen osaaminen on siis käytännössä dialogista osaamista, joka on opittavissa. Mutta ennen kuin lähden siihen, niin teen teidän kanssanne pienen harjoituksen. Ja mulla on täällä tällainen esine. Kamera ehkä näkee tämän esineenkin siellä, että myöskin nämä muualla olevat voivat osallistua tähän. Ja pyytäisin teitä nyt kertomaan mulle jotakin tästä esineestä.
Puinen.
Aha, okei. Okay. Aha, okei.
Okay. Sipuli.
Okei.
Okay.
Aivan, juuri niin kuin tämä meilläkin täällä. Okei. Okei. Sieltä vähän takitaan. Mitä? Okei, hyvä. No niin, tämä on tällainen nopea pieni harjoitus siihen, että kuinka lähdemme tulemaan tietoisiksi siitä, miten kulttuuri vaikuttaa meidän havaintoihimme ja tulkintoihimme ja minkälaisia merkityksiä annamme sille, mitä näemme ja koemme myöskin käytökselle. Itse asiassa mä en kysynyt teiltä, mikä tämä on, vaan mä kysyn, että kertokaa mulle jotakin. Nämä vastaukset oli sillä tavalla tyypillisiä, mitä mä itsekin olisin sanonut, että joko mä kerron, mikä tämä mahdollisesti on, hyrrä tai sipuli, kirkon sipuli tai mitä tahansa, tai sitten mä rupesin niin kuin ajattelemaan, että mistä aineesta tämä on tehty, että esimerkiksi puinen, tämä saattaisi olla kyllä muovinen, mutta se näyttää puiselta. Mutta joka tapauksessa tämä kuvastaa sellaista normaalia prosessia, jota me teemme jatkuvasti joutuessamme erilaisiin tilanteisiin, myös kulttuurien välisiin tilanteisiin. Eli me pyrimme kuvaamaan jotakin, ja tässä kuvauksessa useimmiten tulee sitten meidän tulkinnat jo, ja nämä tulkinnat on kulttuurisesti värittyneitä. Ja sitten me arvioimme, joko tämä on hyvä, kaunis, epäkohtelias, mitä tahansa, arvioimme myöskin käyttäytymistä. Tämä harjoitus, me käytämme tätä aika paljon kulttuurisen viestinnän kursseilla, koska tämä on tosi hyvä harjoitus ja tätä voi kehittää edelleen. Ja jos menette nettiin juuri näin, DIE, niin löydätte, miten tämä harjoitus tehdään eri tasoillaan. Ja tämä on todella, todella mielenkiintoinen. Tämäkin on kulttuurinen esine omassa kulttuurissaan. Eli mä olen ottanut tämän, tämä on kiinalaisesta itsehoidosta, tämä on tämmöinen akupisteitä paineleva hieronta juttu, jota voi esimerkiksi matkalla pitää ja tämmöisellä luennolla, jos hirveästi stressaantuu, niin nopeasti tästä tiettyä pistettä. Mutta niin kuin kulttuurisia juttuja yleensä, niin niitä voi käyttää eri tarkoituksiin kuin mihin ne alun perin on tarkoitettu. Tämä voi olla myös hyrrä jossakin kulttuurissa. Kulttuuri on itse asiassa resurssi, jota me voimme käyttää haluamallamme tavalla erilaisiin tarkoituksiin. Ehkä on olemassa joku aivan ideaalinen tarkoitus, mutta sitä voi käyttää monella eri tavalla. No, joka tapauksessa me tiedämme, että ollaksemme tehokkaita viestiöitä, meidän pitäisi pyrkiä enemmän ehkä tuohon kuvaustasolle. Mutta se on tosi vaikeaa. Se on tosi vaikeaa ja sen takia sitä täytyy hieman harjoitella. Mä keksin tämän harjoituksen 90-luvun alussa ja käytin sitä Helsingin kaupungilla esimerkiksi koulutuksessa. Ja siellä oli kerran yksi tilanne, jossa mä näytin sellaista esinettä, se oli semmoinen kiinalaisesta perinteisestä sairaalasta otettu lasta, ruskea, pambuinen, joka lääkäri panee kurkkuun. Ja mä tein tämän saman harjoituksen kuin teidän kanssanne ja siellä oli yksi ihminen, joka sanoi, että tämä on noin 30 senttimetrin mittainen suorakaiteen muotoinen esine. Mitä hän arvelitte tämän ihmisen ammatin olevan, Helsingin kaupungin virkamiehiä? No, aivan. Hän oli Kansallismuseon esineiden luokittelija. Ja siitä lähtien minä olen mielelläni sanonut, että kulttuurivälisen viestijän kompetentti viestiä, niin hänellä on tämä esineen luokittelijan kompetenssi. Pyrkii kuvaamaan, kun ei oikein aina voi varmuudella tulkita. Saati sitten arvioida. Me voidaan tehdä tämä harjoitus hiukan pitemmälle. Ja mä näytän teille nyt kuvan. Ja pyytäisin teitä kuvailemaan tätä kuvaa, muistakaa siis objektiivisia faktoja, niin mitä sanoisitte kuvaustasolla tästä? Miten kuvailisitte tätä? Tämä on workshop. No?
Iso mies istuu tuolilla valkoisen seinän edessä ja lattialla istuu
Okei. Iso ja tota nuori saattaisi olla jo vähän semmoisia suhteellisia käsitteitä, että siinä voidaan niinku miettiä, että iso suhteessa mihin, tai ehkä suhteessa tuohon naiseen tai muuta, mutta joo, istuu tuolilla valkoisen seinän edessä. Muistakaa, että väritkin on kulttuurisidonnaisia. Että näissä relativity-tutkimuksissa on todettu, cultural relativity-tutkimuksissa on todettu, että ihmiset jakaa myös värit kulttuureittain erilaisiin kategorioihin. Mutta musta ja valkoinen näyttää olevan kaikissa kulttuureissa läsnä. Mutta punainen ja sininen ja vihreä alkaa olla jo sellaisia tulkinnanvaraisia. Ja se spektri on hyvin laaja. Mutta siis ilmeisesti mies, ehkä tästä voimme olla yhtä mieltä, ja nainen. Ja istuvat toinen lattialla, toinen tuolilla. Okei? Mitä muuta kuvauksen tasolla?
Miehellä on kengät jalassa, naisella ei.
Okei. Mitäs muuta? Voidaanko sanoa mitään muuta niin kuin tämmöisen kuvauksen tasolla? Description. Okei. Jotain muuta?
Ilme väsynyt tai vähän surullinen.
Okei, alkaa mennä jo tulkinnan puolelle. Okei, nyt otetaan, mennään sitten tulkinnan tasolle. Mitä voidaan sanoa tulkinnan tasolla? Tämä iloinen ja surullinen voisi olla ihan hyvin. Mitä muuta? Tästä tilanteesta taikka näistä henkilöistä voisitte sanoa. Aha, okei. Okay. Mm-hmm. Mitäs muuta? Okei. Okay. Okei, okay, no mennään sitten arvioinnin puolelle, että mitä me niinku tunnetaan tästä tilanteesta, mitä me ajatellaan tästä tilanteesta, negatiivista tai positiivista. Otetaan ensiksi negatiivista. Aivan, tämä on just oikein näin, tällainen evaluation level. Ei ole reilua, ei se oikein ole reilua. Joo, mitäs muuta? Nyt pakotamme itsemme juuri tämmöisiin negatiivisimpiin tulkintoihin.
No, väärässä paikassa.
Millä tavalla väärässä?
Niitä ei pitäisi olla, ne ei halua.
Okei, hyvä. Joo, siinä on vähän jo sitä tulkintaakin, että joka tulee ehkä asennoista ja ilmeistä ja kokee väärässä paikassa. Okei, mitäs muuta? No entä positiivista? Mitä positiivista löydätte tästä tilanteesta? Nyt pakotetaan itsemme positiiviseen tulkintaan tai tämmöiseen arviointiin. Okei, kiva. Joo, tästäkin on paljon tutkimuksia, muuten Erwin Kaufmannin tutkimus juuri siitä, että mikä kertoo meille, että kuuluuko nämä ihmiset eri kulttuureissa yhteen. Esimerkiksi miten ne istuu pöydässä, onko ne lähellä, kaukana. Monta kertaa meidän kulttuurissahan pariskunnat istuu esimerkiksi vastakkain ja sitten voisi jossain kulttuurissa ajatella, että ne ei kuulu yhteen. Mutta sä nyt ajattelit, että ne kuuluu yhteen, ehkä kun ne on niin lähellä, niinkö? Just, joo. Okei. Okay. Mitä muuta positiivista voitaisiin ajatella? Aivan, joo, kyllä. Ja näin. Okei, nyt mä kerron sitten, mistä tämä tilanne on ja miten tämä on yksi vaihe tämmöistä, miten voi itsensä kouluttaa napsauttamalla sormiaan, että voiko tähän olla joku toinen tulkinta. Ja tämä on todella hyödyllistä myöskin omassa työelämässä, omassa kulttuurissa, että ihmiset ei välttämättä ole vihaisia, vaikka näyttävät siltä, koska heillä saattaa olla ihan oman elämän jotakin ongelmia. Mutta joka tapauksessa niin tässä nämä henkilöt on mun entiset opiskelijat tästä yliopistosta, taitaa olla edelleenkin ainakin toinen heistä, William ja Claudine. Ja heidän tehtävänsä oli tehdä yhteen kurssiin tämmöinen koulutusohjelma. Ja he tekivät koulutusohjelman suomalaisille tämmöisen primary school opettajille, jotka menevät vuodeksi Ghanaan opettamaan. Ja tämä oli se koulutusohjelman vaihe, jossa heitä herkistetään tälle vieraalle kulttuurille ja nimenomaan pannaan kyseenalaistamaan omia arvoja ja omia näkemyksiä. Ja itse asiassa he kertovat, että tavallinen tulkinta on juuri se, että ihan diskriminaatiostakin voidaan sanoa, että tässä naista diskriminoidaan. Sä sanoit niin kauniisti, että ei ole ehkä reilua, mutta joka tapauksessa tämä olisi niin kuin diskriminointia. Niin he sanovat, että heidän kulttuurissaan kaikkein arvokkain paikka on maa. Puhutaan äitimaasta. Ja silloin se, joka on lähinnä maata, on arvokkaimmassa paikassa. Ja tässä tämä nainen on arvokkaimmassa paikassa. Mä oon myöhemmin tsekkaillut tämän samasta kulttuurista tulevien muiden opiskelijoiden kanssa. Jos muistat, siellä meillä oli juuri tämmöinen, tsekkasimme sen siellä, että se todella pitää paikkansa. Ja tähän kuului vielä sitten semmoinen osio tähän koulutukseen, että tämä nainen antaa miehelle ensimmäisen palan ruokaa. Ja se ei myöskään ole merkki heidän kulttuurissaan siitä, että tämmöistä alistamisesta, vaan nimenomaan siitä, että miehen pitää olla kyllin voimakas voidakseen suojella naista, niin hänen sitten annetaan tämä ensimmäinen pala. Niin tässä yksi esimerkki siitä, miten oikeastaan suurin haaste näissä kulttuurien kohtaamisissa on sen oman kulttuurin näkeminen. Ja sitten se, että pystyy artikuloimaan oman kulttuurinsa. Et jos mä nyt puhun dialogisesta kompetenssista, niin dialogi tarkoittaa minimissään sitä, että kykenee näkemään oman kulttuurinsa ja artikuloimaan sen. Ja pystyy näkemään toisen kulttuurin. Ja yhdessä luodaan tila ja ymmärrys kielen kautta, sen vuorovaikutuksen kautta, yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi ja yhteisen kielen löytämiseksi. Ja tämä on se dialoginen haaste, mutta se suurin ongelma on siinä se oman kulttuurin näkeminen. Tämä kulttuurin välisen kompetenssin tutkijat lähes poikkeuksetta ovat identifioineet kolme erilaista osiota kompetenssissa, joka on kokonaisuus. Mutta se koostuu tietoisuudesta, tiedosta ja tietysti sitten käytännön taidoista. Tämä tiedostaminen on se ehkä suurin haaste. Meillähän on kaikilla omassa kulttuurissa semmoinen kulttuurinen tietoisuus, joka on usein hyvin implisiittistä. Me emme ole tietoisia siitä. Että se haaste näissä kulttuurien välisessä kohtaamisessa on tämä kulttuurien välinen tiedostaminen. Ja se edellyttää usein myöskin sitä dialogia. Tässä minusta on mielenkiintoista, kuinka nykyään mediassa paljon puhutaan näistä, myöskin tästä tiedostamisesta. Että tässä oli ihan pari päivää sitten juttu, että missä vaiheessa asiat tai ihmiset muuttuu itsestäänselvyyksiksi. Ja tässä kerrotaan tämmöistä pientä anekdoottia, joka meillekin on jo kauan ollut tuttu, mutta se nyt on tuotu täällä taas esille, että kaksi nuorta kalaa sattuu uiskennellessaan kohtaamaan vastakkaiseen suuntaan uivan vanhemman kalan, joka nyökkää ja sanoo, huomenta pojat, miltäs vesi tuntuu? Ja nuoret kalat ui taas vähän aikaa, kunnes toinen katsahtaa toista ja sanoo, mitäs hemmettiä se semmoinen vesi on? Että kalakin tietää olevansa vedessä vasta joutuessaan kuivalle maalle. Että tämä on tämä itsestäänselvyyksien löytäminen vieraan kohtaamisessa ja niiden tekeminen joskus eksplisiittisesti, mikä on tällainen suuri haaste. Tässä tiedostamisessa niin on se suuri haaste myöskin organisatorisissa konteksteissa, että emme oleta kaikkien tietävän asioita. Mulla on aina tosi mielenkiintoisia opiskelijoita ja nyt juuri viime viikolla tulin Helsingistä ja sain yhden italialaisen opiskelijan tällaisen lopputyön, jossa hän kertoo, miten hän yrittänyt sopeutua Suomeen. Ja hän kertoo tällaisesta tilanteesta, jossa ulkomaalaisille opiskelijoille annettiin orientaatiota. Ja hän sanoi, että tapahtuman piti alkaa kello 10, huoneessa numero 4. Kun hän meni sinne, niin kaikki oli paikallaan. Ja jos tämä olisi tapahtunut Italiassa, se olisi tapahtunut viiveellä. koska opettaja oli myöhässä tai hän ei olisi löytänyt huoneen avainta. Italiassa kaikki täytyy itse ymmärtää. Täällä tehdään niin monet asiat eksplisiittiseksi, mutta siitä huolimatta täällä on asioita, joita emme osaa ulkomaalaisille selittää, koska ne ovat liian itsestään selviä meille. Että työelämän tilanteessa juuri tämä tämmöinen löytäminen, tämmöisten itsestäänselvyyksien löytäminen on tärkeää. Kulttuurisessa kompetenssissa tarvitaan sekä tiedostamista, mikä on se suuri haaste. Tietoa me saadaan hyvin paljon, mutta ei ehkä välttämättä aina sellaista tietoa, mitä me kutsumme tämmöiseksi culture general tiedoksi, jossa tarkastellaan esimerkiksi näitä isompia mekanismeja, jotka eri kulttuurissa järjestetään ja järjestyvät eri tavalla, esimerkiksi hierarkia tai aikakäsitys tai jotain muuta. Me saamme aika paljon tällaista kulttuurispesifistä tietoa. Jos olemme menossa jonnekin Brysseliin työhön tai jonnekin opettajavaihtoon jonnekin, niin useammat ihmiset haluavat hyvin spesifistä tietoa siitä kulttuurista. Sekin on tärkeää. Mutta se, mikä auttaa meitä todella ymmärtämään paremmin ja soveltamaan tietoa myös uusissa konteksteissa, on tällaisen kulttuuriyleisen, culture general-tiedon hankkiminen myös. Ja sitten tämä taito. Että tässä tiedostamisvaiheessa on hyvä todella muistaa, että me näemme valikoiden ja me kuulemme valikoiden. Ja oma kulttuurimme on siellä ikään kuin sellaisena silmälaseina, joka värittää sitä näkemystä. Että on niin kuin opittava myös vaihtamaan niitä laseja. Itävaltalainen psykologi, sosiaalipsykologi Gustav Ichheiser puhuu erivärisistä huoneista ja sanoo, että jos olemme syntyneet punaisessa huoneessa, niin helposti ajattelemme, että maailma on punainen ja joku kertoo meille, että se on vihreä, niin me emme välttämättä usko sitä. Tämä on hyvä pitää mielessä. Kulttuurien välinen kompetenssi edellyttää siirtymistä peilaamisesta pelaamiseen, mirror mode, playing mode, jossa otetaan se pallo vastaan hyvinkin erilaisista odottamattomista kulmista ja vastataan siihen, että tämän tyyppistä me tarvitsemme. Se on siis oman arvomaailman ja oman maailmankuvan tiedostamista, sen artikuloimista ja toisen perspektiivin ymmärtämistä. Että tajuamme sen, että meillä kaikilla on se oma näkökulmamme ja pystymme tietyllä tavalla myöskin menemään siihen toisen ihmisen näkökulmaan. Että tämä hyvistä aikomuksista huolimatta emme ehkä onnistu, koska näitä meidän tavoitteita me ei ole tehty eksplisiittiseksi ja oletamme, että toimimme samalla tavalla. Tämä itsensä tunteminen on tärkeää ja se tapahtuu parhaiten juuri näissä kulttuurisissa risteyskohdissa, kuten Alexander Thomas sanoo, jossa suurin anti on usein se, että opimme näkemään oman kulttuurimme ja oman itsemme. Tämähän on hyvin paljon tulee esille näiden vaihto-oppilaiden kertomuksista, kun he palaavat vuoden kuluttua kotimaahan. Meillä on hyvin paljon tämmöistäkin aineistoa, että he kertovat, että se oli jännä, että sitten kun tulivat kotiin, niin se suurin anti oli sen oman kulttuurin näkeminen. Ja tutkijat ovat tutkineet paljon tällaisia, joita kutsutaan turning pointsiksi myöskin, että tässä minulla on yksi esimerkki yhdeltä upealta opiskelijaltani, Eugenio Sudatti, italialainen, 16 vuotta Metson palveluksessa tällä hetkellä Pohjois-Afrikan markkinoilla. Niin hän kertoo esimerkiksi tämmöisen oman yhden näistä käännekohdista, jossa hän rupesi kyseenalaistamaan omaa kulttuuriansa ja omaa itseänsä, insinööri itseänsä. Että hän oli taksissa Pohjois-Afrikassa ja kysyi, että kuinka kaukana joku paikka oli, minne hän oli menossa. Ja taksinkuljettaja sanoi, että tunti. Ja hän sanoi, että mutta mikä on se välimatka? ja taksinkuljettaja sanoi tunti. Ja sitten ollakseen tarkka hän sanoi, että kuinka monta kilometriä. Ja tämä taksinkuljettaja kääntyi häneen ja sanoi, että why do you want to know? Miksi sä haluat tietää? Että relevanttia oli sen tilanteen kannalta todella ainoastaan kauanko se kesti, eli 1 tunti. Niin tällaisista turning pointsista ehkä alkaa kehittyä tämmöinen, mitä mun yksi väitöskirjaopiskelijani täällä Jyväskylässä tällä hetkellä, Barbara Crawford, kutsuu, tämä on hänen käsitteensä, dawning awareness, tällainen heräävä tietoisuus. Ja tämä on tietysti kiinnittänyt myöskin tutkijoiden huomiota, että tämä kulttuurinen osaaminen kehittyy erilaisissa vaiheissa. Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, sitä voi kehittää ja on todella ihanaa tajuta myös itse, missä vaiheessa aina kulloinkin mahdollisesti on. Ja tässä on yksi tämmöinen luokittelu, jossa ajatellaan, että ensimmäinen vaihe on tämmöinen tiedostamaton osaamattomuus, mikä meillä on kaikilla, että se on ihan siunattu tila tietyllä tavalla, että lisätieto tuo kyllä ahdistusta tässä. Tiedostettu osaamattomuus, jossa ollaan jossain tilanteessa ja tajutaan, että tässä on jotakin, mitä voisin tehdä paremmin, mutta ei tiedä mitä. Ja mä työskentelen aika paljon myöskin työelämässä olevien, esimerkiksi maahanmuuttokonteksteissa olevien ihmisten kanssa. Ja yksi tällainen tarina oli tosi mielenkiintoinen. Nyt on hienoa se, että meillä aletaan vähitellen myöskin kerätä niin sanottuja parhaita käytänteitä. Myöskin opetusministeriö on nyt lanseeraamassa tällaisen projektin, jossa parhaita käytänteitä kerätään ja silloin ne tulevat meidän kaikkien saataville. Mutta yksittäiset ammatinharjoittajat, niin kuin tekin, on keksinyt omassa työssään tosi mielenkiintoisia juttuja ja ratkaissut monenlaisia tilanteita ja näitä ratkaisuja voisi tietysti jakaa sitten enemmänkin. Mutta näitä ongelmia tulee esimerkiksi tämmöinen tiedostettu osaamattomuus, niin tässä on yksi esimerkki sellaisesta tällaisessa maahanmuuttajayhteyksissä toimivalta henkilöltä. Hän työskenteli korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotouttamisessa. Ja hän sanoi, että hänellä oli yksi maahanmuuttaja, todella fiksu nainen, korkeasti koulutettu venäläinen maahanmuuttaja. Ja hän koko ajan ajatteli, kun se ei saanut työtä kuitenkaan, että olisiko siinä tämän naisen semmoinen hyvin, niin kuin me sanoisimme viestinnässä, assertiivinen tyyli, hyvin määrätietoinen, koska toisissa kulttuureissa sun pitää olla aika määrätietoinen osoittaaksesi, että olet osaava. Hänen ehkä vähän liian, suomalaiseen kulttuuriin vähän liian määrätietoinen viestintätyyli ja sitten toisaalta hänen hyvin naisellinen pukeutumisensa, että lyhyet hameet ja hyvin korkeat korot ja sitten hän ei kuitenkaan koskaan kertonut tälle naiselle, uskaltanut tai sanoi, ja se jäi häntä harmittamaan. Että hän sitten myöhemmin ajatteli, että olisiko hänen kuitenkin pitänyt sanoa tämmöisenä kotouttamisasiantuntijana, että myöskin puuttua tämmöiseen, mikä suomalaisessa kulttuurissa saattaisi olla aika henkilökohtaista. Että me niin kuin pallotellaan omassa ammattiosaamisessanne tämmöistenkin kysymysten parilla, että mitä mä sanon, voinko mä sanoa, voinko mä puhua tästä, mitä mä teen eksplisiittiseksi ja niin edespäin. Ja sitten kun tulee tämä tämmöinen, joo. Okei, mielellään. Kuuluuko se sinne etäyhteyteen? No. Niin, no ehkä.
Asiasta. Ja mä käytin siinä tosi pitkän ajan kuvatakseni savolaisten ja keskisaksalaisten eroa, siis ihmisten mentaliteettien eroa. Ja se oli niistä hauskaa, niistä kuulijoista. Ja sitten kun tultiin, se oli ohi se vaihto, niin se saksan opettaja sanoi, että ei ole koskaan onnistunut näin hyvin tämä vaihto.
No niin.
Eli hän koki, että se oli niinku lisännyt semmoista ymmärrystä.
Kyllä.
Kulttuureista puolin ja toisin.
Joo, kyllä. Että siis ilman muuta näistäkin on paljon tutkimuksia. Yksi sellainen aivan erinomainen paper, jota mä käytän usein näillä kursseilla myöskin lukuaineistossa, niin on tämmöinen Pennington-Wildermuth, 3 weeks there and then back. Ja siinä juuri korostetaan sitä, että se, että lähetetään oppilaat jonnekin, eikä anneta mitään esivalmennusta, niin voi jopa lisätä stereotypioita. Että juuri nimenomaan tämä, että kuinka tärkeä on se alkuvalmistelu, ja sitten vielä kun he tulevat takaisin, niin yhtä tärkeää olisi sitten se briiffaus siinä, sen juuri tämän tyyppinen, että saa sitten palautetta, että mikä toimi, mikä ei. Että millä tavalla tämä kokemus, experience, niin integroidaan siihen opettajan arkeen. Ja muistaen se, että jossakin oleminen ei välttämättä lisää sitä kompetenssia, ei opettajille eikä oppilaille. Ja Viktor Friedman, jonka työtä mä arvostan erityisesti, niin hän puhuu tällainen, että competence born by experience, että kokemuksen tuoma kompetenssi voi jopa muodostua kompastuskiveksi kompetenssin kehittämiselle, ellei siihen liity juuri tämän tyyppinen tieto ja tiedon reflektointi. Et ehdottomasti, mutta sitten voin tähän sanoa, että mulla yhdessä koulutuksessa yksi kaveri paperiteollisuudesta sanoi, että eteläsaksalaiset ja savolaiset tulee joskus paremmin toimimaan keskenään kuin savolaiset ja satakuntalaiset. Et siellä voi sitten löytyä kyllä niitä yhtäläisyyksiäkin, mutta juuri tämän tyyppinen, mitä sä sanoit, niin varmasti herkisti myöskin sekä eroille että yhtäläisyyksille. Tämä tiedostamaton osaaminen tietysti merkitsee sitä, että ihmisellä on käytössään ei sitä enemmän repertuaareja ja tietää, missä tilanteissa miten toimitaan ja niin edespäin. Ei sitä, etteikö täytyisi olla koko ajan valppaana. Että se valppaana oleminen on todella tärkeää, niin kuin jotkut tutkijat puhuvat monitoroinnista, viestinnän monitoroinnista. Se pitää joka hetki olla läsnä, mutta sulla on paljon enemmän näitä repertuaareja. Että todella tämä jossakin oleminen, eikä myöskään edes siis naapurustossa, niin kuin tämä Pekka, fantastinen Ylöjärvi, jos se tulee uutena, että voitte Yle Areenassa katsoa, se oli Ykkösen ohjelma, aivan upea. Niin se, että ollaan naapurustossa, niin ei välttämättä kuitenkaan tee kompetenssiksi, vaan nimenomaan hänenkin tapauksessaan taloyhtiössä monet stereotypiat lisääntyivät. Että tämän kontaktin laatu, sen tulee olla tasokas, ja vuorovaikutus tasavertaisessa hengessä, jossa yritetään oppia toisilta. Nyt ovat monet muut tehneet tämmöisiä luokituksia juuri tämän kompetenssin kehittymisestä ja siitä, että miten tieto ja kokemus ovat vuorovaikutuksessa toisiaan. Ja esimerkiksi nämä Pavuk ja Triandis, tunnettu sosiaalipsykologi, he ovat sitä mieltä, että asiantuntijatasoa ei voi saavuttaa, ellei ole sitä teorian ja käytännön vuorovaikutusta, pysty yhdistämään tätä tietoa sitten siihen. Ja sitten on tällaisia luokitteluja, jotka on erittäin relevanttia yhteistyölle ja tiimityölle ja johtamiselle. Että haluammeko tällaista pintatietoa, jossa kopioimme jotain käyttäytymistä, vai ymmärrämmekö, mistä tässä on kysymys? Syvempi ymmärrys tekee meistä ammattilaisia ja ennen kaikkea sitten partnereita. Se on huomattavasti jo vaativampaa. Tässä on vielä yksi tämmöinen hyvin tunnettu ja paljon käytetty malli, kulttuurisen herkkyyden malli, kehittymisen malli Milton Bennettiltä, jossa hän sitten korostaa sitä haastetta siirtymistä siihen omakulttuurikeskeisestä vaiheesta, tämmöiseen, mitä hän kutsuu etnorelativistiseen vaiheeseen, joka on se todellinen haaste. Esimerkiksi tämä vähättely on tyypillistä monikulttuurisissa työyhteisöissä ja ympäristöissä ja minimization, jossa ajatellaan hyvin kauniisti, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia. Mutta siellä on vielä semmoinen alla oleva etnosentrinen ajatus, että kaikki on samanlaisia kuin minä. Että sitten se todellinen erilaisuuden hyväksyminen, kunnioittaminen ja huomioon ottaminen, niin se aloittaa sen toisen tyyppisen kehittymisen, joka sitten mahdollisesti vie sellaiseen tasapainoon oman kulttuurin ja muiden kulttuurien välillä, ja jossa sitten todellinen tämmöinen kompetenssi tulee esille. Mä siirryn nyt tästä tiedostamisesta tähän kulttuuriseen tietoon ja muutamalla sanalla käsittelen näitä eri tasoja ja sitten annan muutamia viitekehyksiä teille, mistä saattaa olla hyötyä silloin, kun itse jäsentää sitä, että minkälaisia kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä mahdollisesti on. Että me hyvin paljon keskitymme tähän vuorovaikutuksen tasoon ja sanoisin, että vuorovaikutuksen taso on tosi tärkeä, koska tällä tasolla me voimme havainnoida, mitä tapahtuu, mutta se on myös meidän mahdollisuus usein vaikuttaa todelliseen muutokseen. Se on mahdollisuus omalla käytöksellään vaikuttaa ilmapiiriin, muutokseen ja jopa arvojen muutokseen. Nämä arvot ovat tietysti siellä aina olemassa ja muuttuvat hitaasti, mutta meidän vuorovaikutuksen taso voi sen muuttaa. Ja jälleen näissä viime päivien mediajutuissa niin huomiotani herätti tässä maanantaina, ja nyt huomasin tämän päivän Helsingin Sanomassa, että myöskin joku toinen kolumnisti oli kiinnittänyt huomiota tällaiseen junailijaan, joka, mikähän se junailijan nimi oli, Koivisto. Joo, joka on junailijana Allegro-junissa Pietarin ja Helsingin välillä ja tekee paljon venäläisten kanssa yhteistyötä. Ja hän sanoi siinä jutussa, että venäläisten työtoverien kanssa joka aamu kätellään ja kysytään, mitä kuuluu, ja sitten homman päätteeksi kätellään ja kiitetään. Ja hän sanoi, että tämä kyllä varmaan vaikuttaisi myöskin työkiusaamiseen, että ei niin helposti tule kiusattua, kun on tämmöinen rituaali siinä. Ja se on aivan totta, että muoto on myös sisältö. Asuin pitkään Koillis-Brasiliassa, jossa lapset teitittelevät vanhempiaan tällä vanhalla ennen Suomessakin käytössä olleen kolmannen persoonan muodolla, seniora, a seniora o senior. On paljon vaikeampi huutaa äidilleen, että en viitti sanoa mitä, mutta joka tapauksessa niin mä tapan sut tai jotain tämän tyyppistä, kun sanoo, että tapan senioran. Että siis muoto on sisältö. Ja tähän ehkä liian vähänkin on meillä kiinnitetty huomio hyvin tasavertaisessa kulttuurissa, missä kaikkia kohdellaan samalla tavalla, missä hierarkiat ja erot ovat hävinneet. Niin se, että millä tavalla se, jos me käyttäydymme toisiamme kohtaan kohteliaammin ja huomaavaisemmin ja kunnioittavammin, muuttaako se esimerkiksi jo, niin kuin tämä konduktööri Koivisto sanoi. No, joka tapauksessa niin tämä vuorovaikutuksen taso ja sen kompetenssi, myöskin tapakulttuurin kompetenssi, ei välttämättä kaikkea ratkaise yhteistyössä, mutta se auttaa tietyissä tilanteissa tekemään ne tilanteet joustavammaksi, kunnioittavammaksi ja helpottavat sillä tavalla vuorovaikutusta. Mutta se haastava taso on tietysti tämä semioottinen taso, eli merkitykset, jotka vaihtelevat eri kulttuureissa. Sanojen käyttäytymisen merkitys, jota voidaan sitten tulkita, niin kuin nähdään tuossa harjoituksessa, niin hyvin eri tavalla ja arvioida negatiivisesti tai muuta. Että onko se, että ollaan hiljaa tai ei käytetä please-sanaa, niin tulkitaanko se epäkohteliaksi vai onko se normaalia meidän kulttuurissa ja ymmärretäänkö sitä. Ja sitten nämä sosiaaliset sopimukset, arvot, esimerkiksi yksilöllisyys, yhteisöllisyys, hierarkia. Ja näistähän on vaikka kuinka paljon tutkimuksia, että me tiedämme, että yhteiskunnan vaurastuessa yhteiskunnat muuttuvat yksilöllisemmäksi. Ja niin kuin meillä on esimerkiksi tapahtunut kahden sukupolven aikana, ja silloin myöskin se näkyy tässä vuorovaikutuksen tasolla. Ja tämä kulttuurinen lukutaito nykytilanteessa, missä meillä on aivan uudenlaiset kohtaamismahdollisuudet virtuaalisesti ja kasvokkain, ja missä ihmiset ovat monikulttuurisia, Niin tässä on aivan erilaiset haasteet. Nyt me olemme tilanteessa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, että kulttuurisesti monimutkaiset ihmiset kohtaavat kulttuurisesti monimutkaisissa tilanteissa. Tämä on haaste, että meillä alkaa olla jo Suomessakin lapsia, jotka ovat monikulttuurisista avioliitoista, ihmisiä, joilla on monenlaisia erilaisia kokemuksia, jotka ovat ottaneet vaikutteita eri kulttuureista. Mä olin tässä muutama viikko sitten Turussa tämmöisessä Kristillisen kansanopiston valtakunnallisilla päivillä, ja siellä oli myös mahdollisuus tutustua niiden opetukseen. Ja se oli todella mielenkiintoista. Siellä oli esimerkiksi yksi somalialainen pakolainen, joka ennen Suomeen tuloaan oli jo viettänyt useita ja pitkiä aikoja monissa eri kulttuureissa. Ja työelämässä tämä on tosi tavallista. Ja me itse kukin, niin kuin esimerkiksi minä Brasiliasta omaksunut ei-kielelliseen viestintään, niin kauan olin siellä, niin tämmöinen elehtimisen, että kun tulin 90-luvulla Suomeen, niin muistan yhdessä ensimmäisessä koulutuksissa arviointilomakkeessa yhdessä luki, että elehtii liikaa. Että nyt mä oon taas vähän vähemmän ruvennut elehtimään, mutta kuitenkin, että me omaksutaan erilaisia asioita. Et ei enää voi luokitella ihmisiä sen mukaan, minkä passi heillä esimerkiksi on, vaan me tarvitaan paljon suurempaa tarkkaavaisuutta ja sensitiivisyyttä siihen, että mikä on tämän ihmisen historical body. Mistä kaikkialta hän tulee? Mitkä kaikki asiat on vaikuttanut? Pierre Bourdieu puhuu habituksesta, joka on myöskin ei-kielellinen olemus. Että kun me kohtaamme toisemme tämmöisessä tietyn tilanteen neksuksessa, niin ei riitä, että katsotaan, mikä on hänen passinsa tai mikä on hänen etninen alkuperänsä. Että se todellinen haaste on tässä kulttuurisessa lukutaidossa, mä pidän tässä erittäin tässä kontekstissa tästä termistä, on se, että miten tässä tilanteessa kulttuuri näkyy hyvin monella tavalla. Se on vähän kuin Higgsin hiukkanen, että joskus siellä on näkyvissä ja joskus ei ja missä muodossa. Minkälaisia normeja ihmiset, eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset, erilaisilla historical bodeilla olevat ihmiset, niin mitä normeja he käyttää tässä tilanteessa? Koska se ei olekaan välttämättä ennalta arvattava. Mutta mitä enemmän meidän oma kompetenssi, tarkkaavaisuutemme, tietomme, kokemuksemme lisääntyy, sitä paremmin meillä on hallussa tämä tämmöinen tietty osaaminen. Ja erilaisissa tilanteissa, erilaisissa työelämän konteksteissa tarvitaan erilaisia kompetensseja, että ensitapaamisella on todella tärkeää joskus tietää, miten tervehditään. Se on jo ensivaikutelma. Mutta sitten mitä enemmän yhteistyössä olemme kollegoiden ja oppilaiden ja monien muiden kanssa, niin sitä syvällisempää tietoa ja ymmärrystä me tarvitsemme myöskin esimerkiksi heidän ajattelumalleistaan tai logiikastaan. Että tämä tieto on tärkeää ja sitten ihmettelemme tätä, että onko tämä meidän kulttuurimme mukaista? Mitä sanotte tästä? Joo, nimenomaan. Tässä ei ole yksilö 65V Sauli Niinistö kumartamassa nuorelle Jyrki Kataiselle, vaan tässä on nimenomaan meidän nykyisen perustuslakimme mukainen tilanne, jossa presidentillä on aika vähän valtaa ja instituutio kumartaa instituutille, eli presidentin instituutio hallitukselle. Mutta tämä tuntuu niin kuin meidän kulttuurissa, jossa ei hirveästi nöyristellä ja kumarella, niin tosi kummalliselta. Itselleni ja monille kollegoilleni erittäin hyödyllinen viitekehys on tämä Bernd Müller-Jacquien viitekehys. Tämä on semmoinen työkalu, mitä voi miettiä sitten, tämä on teillä siellä handouteissa, että miten esimerkiksi jo kielen tasolla kulttuuri näkyy. Että se näkyy myöskin esimerkiksi pelkässä sanastossa, joka on myös sosiaalista merkitystä. Esimerkiksi joka ikinen sana saa eri kulttuureissa erilaiset sosiaaliset merkitykset. Mitä merkitsee sunnuntai? Onko se kirkossa käyntiä, ostoksilla tekoa, lounasta Espanjassa joka sunnuntai 35 perheenjäsenelle. Mitä yksinäistä joggingia Jyväskylän harjulla, siis mikä on sunnuntain sosiaalinen merkitys? Saati sitten vapaus tai muut tämmöiset abstraktit Ja minkälaisia merkityksiä saa joku tietty puheakti, eli mitä me teemme sanoilla? Että jos amerikkalainen sanoo, soitan sinulle huomenna, I call you tomorrow, se ei ole lupaus, vaan se on nimenomaan kontaktiivi ja tämmöinen ystävällisyyden osoitus, jonka me voimme tulkita lupaukseksi, mutta tulemme pettymään ja niin edespäin. Minkälainen on diskurssiorganisaatio? Onko päälle puhuminen hyväksyttävä kulttuurissa vai pidetäänkö sitä röyhkeänä tai epäkohteliaana vai onko hienoa, että tehdään monta asiaa samanaikaisesti ja puhutaan päällekkäin ja niin edespäin. Ja myöskin se intonaatio, mikä meille on tyypillisesti Suomessa aina tällainen nouseva ja sitten aina laskeva, oli kysymys tai muu. Se saattaa tehdä meidät kuulostamaan hyvin tylyiltäkin joskus. Allekirjoita toi. Could you please sign this? Että näistä johtuvia väärinkäsityksiä niin usein kannattaa myöskin tarkastella näiden kannalta. Me myöskin prosessoimme viestintää monenlaisilla suunnistusvihjeillä, esimerkiksi katsekontakti on tällainen, jonka perusteella teemme johtopäätöksiä toisistamme, vaikka emmekä kiinnitä siihen huomiota. Emme ajattele itse, että onko meidän katsekontaktimme ehkä liian tuijottava ja niin edespäin. Mä katson tässä vähän kelloa, eleet, ilmeet, hymy, mitä tarkoitetaan hymyllä. Tässä tämä oli hauska kyllä, tässä tekstissä taas luki näin, että henkilöstöinfossa oli perjantaina pitkästä aikaa helpottunut ja iloinen tunnelma. Ja kaikenlaiset eleet ja värit, myöskin kotisivut, hyvin kulttuurisesti, tämä on Brasiliasta Guaranaa, liikettä, ihmisiä, yliopistojen ja koulujen kotisivut, miten rehtori esitetään kaikki ne kunniamerkkeineen ja viittoineen vai iloisesti kravatittomana opiskelijoiden kanssa nurmikolla ja niin edespäin. Muodot. Sekin on tosi mielenkiintoinen esimerkiksi kaikki näissä ammateissa, joissa designataan jotakin. He ovat hyvin tietoisia kulttuurieroista ja siitä muodoista, mitkä miellyttävät eri kulttuureissa. Ja tämä on yksi tämmöinen kompetenssikysymys. Myöskin verbaalinen viestintä, suoruus, epäsuoruus, rivien välistä lukeminen voi kuulostaa haasteena. Ja meillä me olemme hyvin tämmöinen sano, mitä tarkoitat, tarkoita mitä sanot. Ja sitten tämä arvotasolla myöskin, tästä on paljon tutkimuksia, mä en nyt mene siihen, koska meidän aika alkaa lähestyä loppuaan, mutta juuri nämä ovat sellaisia asioita, että kaikissa kulttuureissa ihmiset jollakin tavalla asettautuvat tämän jatkumon jollekin osalle joissakin tilanteissa. Ja nyt tämä monikulttuurisesti, tai kulttuurien välisesti monimutkaiset ihmiset, niin he myöskin tekevät erilaisia ratkaisuja. Tämä saattaa olla myöskin dilemma esimerkiksi, jos olet opiskellut ulkomailla, tulet jostain aasialaisesta kulttuurista, joka on hyvin hierarkkinen, menet työhön omassa maassasi johonkin monikulttuuriseen yritykseen, niin tämä sisäinen jännite, mikä syntyy siitä, että sun pitää kuitenkin omassa maassa noudattaa oman kulttuurin normeja, mutta organisaatiossa toisia, niin sekin saattaa olla tosi vaikea ja se pitää myös ymmärtää. Ja meille tulevat oppilaat kouluihin, heillä on tämä kotiympäristö, joka on oman kulttuurin mukainen useinkin. Ja sitten on koulussa aivan erilaiset normit, jotka voivat olla häiritseviä. Miesten ja naisten roolit, miten puhutella opettajaa, miltä se tuntuu itsestä että, ja niin edespäin. Niin nämä on todella monenlaisia ristiriitoja. Mä näytän ihan pienen pätkän tässä, miten kouluympäristössä nämä esimerkiksi nämä hierarkiat voivat ilmetä sitten käytännön kouluelämässä. Tämä on yhden opiskelijaryhmän tekemä työ, jos me pystymme sen tässä nyt näyttämään. Niin, meillähän on tämmöinen matala valtaetäisyys kouluympäristössä, että oppilaat voivat kyseenalaistaa ja voivat puhutella opettajaa etunimeltä ja niin edespäin. Niin katsotaan, onnistuuko tämä nopeasti tässä tämä pikkupätkä. Se oli muistaakseni tuossa. Joo. Niin katsotaan, tässä on oppilaiden lopputyö. Tämä tulee Masters in Educational Leadership-ohjelmasta. Ja tässä oli mukana, tässä päähenkilönä, tässä on opiskelijoita. Katsotaan, kuuluuko tämä. Tässä on sellainen tilanne, että opettaja puhuu kulttuurien välisestä viestinnästä ja sitten oppilaat käyttäytyvät oman kulttuurinsa mukaisesti. Tämä Melissa tässä on australialainen ja sitten tämä toinen opiskelija oli Indonesiasta. Tässä ei välttämättä kannata välittää tästä tekstistä, vaan katsoa, mitä nämä opiskelijat tekevät. Matalasta valtakulttuurista tuleva syö ja juo. Toinen tekee kiltisti muistiinpanoja. Hän keskeyttää, pyytää lisäselvityksiä. Rupeaa keskustelemaan. No hänkin sitten, mutta puhuttelee hyvin kunnioittavasti. Itse asiassa tämä tapahtui mulle oikeasti täällä yliopistossa myös. Joo, no nyt me voimme sitten hän lähtee siitä vessaankin välillä ja niin edespäin. Me jatkamme tästä nyt sitten hieman eteenpäin. Ja mulla tässä aika taitaa loppua, niin mä siirryn tähän dialogiseen. Tässä on aika paljon tällaisia muita aikakäsitys. Nimenomaan tämä italialainen tyttö tässä sanoo, että yksi hänen suurimpia haasteita Suomessa on tämä monokroonisuus. Että kaikki täällä toimii, on täsmällistä, mutta hänestä kuitenkin sitten ongelmana voi olla se liika jäykkyys. Hän sanoi, että jos yhdistäisi tämän italialaisen ja suomalaisen, niin voisi tulla tosi kiva juttu. Että tämä haaste meillä kulttuurin kohdalla on se, että ei voida enää ajatella tätä pysyvyyttä, vaan kiinnitetään huomiota myöskin tähän säännöllisyyteen ja vaihteluun. Ja nimenomaan tämä erilaisista taustoista tuleminen ja kulttuuri nähtäisiin resurssina. Ja miten sitten tämmöinen yhteinen oppimisprosessi voi alkaa? Ja tässä on, se alkaa pienillä askelilla, niin kuin mä sanoin, vuorovaikutuksen tasolta. Kättely, teitittely tai kiitos ja mitä kuuluu tyyppisesti. Tai sitten niin kuin tässä, the untouchable, kuningatar Elisabeth, niin Michelle Obama välittömällä tavallaan tarttuu häntä selästä. Se on täysin kiellettyä protokollassa. Ja mitä tekee kuningatar, ei mitään koskaan tehnyttä. Hitaasti YouTubessa näkee, kuinka kokemattomasti, mutta varmasti hän sitten kuitenkin sen kätensä siinä ojentaa. Tuosta me puhuimme. On monenlaisia näitä dialogisia systeemejä, joita nyt kokeillaan ja harrastetaan organisaatiossa. Yksi kaikkein yleisempiä työelämässä on nykyään tämä David Isaacsin yhdessä ajattelemisen taito, jossa on 4 peruspilaria. Toisen kunnioitus, kuunteleminen. Myös oman äänen esille tuominen, eikä liian nopeisiin johtopäätöksiin ryntääminen. Juuri se tämä DIE-exercise myöskin, että kuvauksen taso, kuuntelu. Ja tätä on harjoiteltava. Tämä Isaacsin systeemi on esimerkiksi sellainen, että ensin luodaan sellainen myönteinen ilmapiiri. Se on kaiken edellytys, että ihmiset uskaltavat ja luottavat. Ja kuunteleminen on äärettömän vaikeata meille. Niin kuin arkkipiispa Mäkinen tässä muutama viikko sitten Roman Schatzin ohjelmassa sanoi, että esimerkiksi diakoniatyössä ihmiset kysyvät, mitä sulle oikeasti kuuluu? Että tämä oikeasti kuuluminen. Ja mä lopetan ehkä tämmöiseen aha-elämykseen, jos tässä nyt on se aika vielä, niin ihan muutama minuutti katsotaan sitä outsourced-filmiä, jossa Intian lähetetty amerikkalainen nuori mies saa aha-elämyksen siitä, että miten hän voisi toisaalta oppia kuuntelemaan muiden näkökulmia ja sitten toisaalta myös, että miten organisaatio voisi hyödyntää sitä. Niin, otetaan ihan hetki tässä sitä, niin tulee Hän astuu tähän vanhaan amerikkalaistyyliseen toimistonsa Intiassa, kuin näkisi sen uusin silmin. Joo, tässä tämä tyttö oli vaan tuuraamassa heitä, kun he olivat lounastunnilla. Ja tässä tavallaan on tämmöinen dawning awareness moment. Tämä on siis tällainen myyntifirma, joka myy puhelimitse ja he saavat palkkansa sen mukaan, kuinka nopeasti he myyvät.
Our first mistake is I'm trying to run this like an American office. So I want to ask you, how can we do things differently? What would make your work day a more positive experience? Yes, Sanjeev.
Sir, may I bring in my family pictures for my desk?
Yes, bring pictures of them all. I want to see the whole family. What else? Christian.
Sir, may I bring Murtis for my desk?
Murtis? Absolutely. Whatever those are, anyone can bring whatever they want to make their space their own, as long as it doesn't get in the way of work. Yeah, Madhur.
Sir, you said that we must only wear Western clothes at the Western business.
Wear whatever you want. Yes, what is your good name?
I'm Rani, sir. Sir, would it be possible to get a discount on Western novelty products?
Is there something in particular you are interested in?
Hän ei tykkää yhtään oman firmansa tuotteista, ne on hänestä liian kitschy.
You want those cheesy things? I'm sure to get you a set for free. Yes.
Mä menen tässä.
What about the ceramic basket?
Do you guys want this stuff? You like the Western sound?
Yeah.
All right, here's what we'll do. I'll call the company and ask them to ship us a collection of the most popular items in the catalog. Whoever improves their MPI the most on a given day can take their pick of the merchandise. All right, great job today, everyone.
Joo, nyt mennään pikkusen eteenpäin tässä. Ja hän palaa sitten sinne työpaikalleen hetken lounastunnin jälkeen ja myöhemmin. Erilainen perhekäsitys. Joo, että me hiukan skippailemme tässä nyt näin, mutta mä ottaisin tämän tässä vielä yhdeksi viimeisemmäksi kuvaksi, on tämä uudenlaisen kompetenssin haaste, jota Friedman kutsuu negotiating reality. Se uudenlainen osaaminen on nimenomaan tässä työyhteisössä ja näissä meidän uusissa haasteissa oppia neuvottelemaan todellisuudesta, todellisuuden neuvottelemisen oppiminen. Ja se nimenomaan merkitsee sitä, että me osaamme arvostaa erilaisuutta ja näemme sen rikkautena ja kauneutena ja olemme realistisia, mutta todella näin osaamme omasta erilaisuudestamme nauttia ja siitä huolimatta löydämme yhteisen sävelen, joka sopii meidän silloiseen kuloiseenkin esimerkiksi organisatoriseen todellisuuteen. Me olemme kuitenkin jokainen omassa maassamme, omassa työpaikassamme, oman organisaatiomme edustajia, että meidän täytyy myöskin toimia sen mukaisesti. Se on myöskin kompetenssia, että olla niin kuin meillä väitellyt Kielo Bruis, joka viittaa Robert Jogiin ja sanon, että critical pragmatic professional, se on kuitenkin meidän työelämän tavoitteemme. Kulttuuritietoinen, syvästi ymmärtävä, itseään kehittävä critical pragmatic professional. Okei, kiitoksia.